myself. VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee dunida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin sabti ah 12ka bisha March sanadka 2022. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aan idin hayno ee idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono xaaladda nololeed ee naafada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya.
yacni awood aan isticmaalno anagoo aanan lahayn ayaa waxaan u afdabadigay inaan sidii aan uga mir dhali lahay caafimaadkii, inaan sagun gaaro sidii aan caafimaad daryeel aan ku heli lahaa caafimaad. aan marwalba u dhabadigay sidaas darteed ayaan macnaha kaartay u dhabadigay inaan ku noolaado.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeenna ama idaacaddeena duhurnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. dagaal iyo qaraxyo ayaa sabtida maanta ka dhacay bannaanka magaalada caasimadda ee Kiev, iyadoo ciidamada Ruushka ay horumar ka sameynayaan ku siqitaankooda gaabiska ah ee caasimadda Ukraine, waxayna sii wadaan duqeymaha iyo bambooyinka ay ku garaacayaan magaalooyinka go'doonsan ee dalkaasi xilli Maraykanka iyo xulufadiisa ay sii adkeeyeen cunaqabateynta ka dhanka ah Moscow. wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in Ruushka oo ballaariyey dagaalkiisa ka dhanka ah Ukraine ay ciidamadiisa 15 kilomitir u jiraan bartamaha magaalada Kiev, taasoo qayb ka ah iskudaygooda la wareegidda caasimadda. geesta kale, madaxweynaha Ukraine Nikola Zelenski ayaa muuqaal uu baahiyo ku sheegay in Ruushka ay qafaasheen Ivan Fedorov oo ah duqa magaalada koonfurta ku taalla ee Mariupol, wuxuuna ku tilmaamay dembi ka dhan ah dimuqraadiyadda. dagaalkii qaraxyada maanta laga maqlayo bannaanka caasimadda Ukraine ayaa kusoo aadaya, iyadoo Ruushka uu ballaariyey duulaankii uu ku yahay dalkaasi, islamarkaana uu xalay duqeymo cirka ah ku beegsaday xarumo dhinaca cirka ah oo ku yaalla magaalooyinka Lusk iyo Ivan Frankivsk ee waqooyi bari ee Ukraine, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka oo magaciisa ka gaabsaday. dalka Turkmenistan ee dhaca bartamaha Eeshiya ayaa sabtida maanta waxaa ka dhacaysa doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. doorashada ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha dalkaasi Kurbanli Maxamedov iyo wiilkiisa Sardar, iyadoo saadaasha warbaahinta ay sameeyeen ay muujinayso in wiilka uu doorashada ku garaaci doono aabihiisa. madaxweyne Maxamedov ayaa hayay xukunka dalka saliidda hodanka ku ah tan iyo 2007, waxaana doorashadan ay timi kadib markii madaxweynaha uu ku dhawaaqay bishii hore qabashada doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Sardar oo 40 sano jir ah ayaa hadda ah ra-iisul wasaare ku-xigeen, waxaana la tartamaya ilaa iyo 8 musharax oo kale. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaas. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhalinyarada. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdisalaan Axmed Salas oo jooga xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya.
asalaamu calaykum, makhayari idilkiima meel walba aad joogtaan. ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada. barnaamijka maanta guud ahaan waxaan ku faaqidi doonaa nolosha qarsoon ay ku nool yihiin dhalinyarada naafada ah ee ku jira xaalada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ee dalka Kenya iyadoo xaaladaas ay ka diiwaan gashan yihiin in ka badan 5,000 oo ka mid ah dadka naafada ah kuwaas oo u badan dhalinyaro qaarkood lixaadoodii ku waayay dagaaladii ka dhacay Soomaaliya iyo masiibooyin kale. Barnaamijku waxaa marti ku ah Faahin Isaaq Raage oo ka mid ah gudda ay leeyihiin dadka naafada ee ku nool xaaladaasi. Ugu horeyn dhegeystayaal, aan Faahin barnaamijka ku soo dhaweyno.
Magacaygu waa Faahin Isaaq Raage, waxaan ku dhashay gobolka Galgaduud, gaar ahaan waxaan kusoo koray magaalada Muqdisho. 1997 ayaan waxaan noqday naafo. Aan ku naafaway magaalada Muqdisho gudaheeda xilligaas daryeel caafimaad ama yani kama uusan jirin magaalada Muqdisho. Dadka aan aniga yani ehelka iyo ahnaa wax dhaqaale ma aysanaysan. Sidaas darteed ayaan ku naafaway magaalada Muqdisho gudaheeda.
Waa tahay Faahin, shilka aad dabcan xubnaha qaaliga aad ku weysay qaabkee dabcan ula kulantay oo ku haleelay?
Waxaan ahaa nin shaqaysta ah oo kala xoog sida magaalada Muqdisho, darawal gaaribi ah oo magaalada Muqdisho dhexdeeda ka shaqeeyay, aan darawalka ahaa. Sidaas darteed waxaan la kulmay dad burcad ah gursaasayay. Sidaas darteed aan ku naafoogay.
Waxaad sheegtay in xilligii shilka aad ku dhacday wadanka caafimaadkiisa ama dabcan isbitaalada heli karay markaas ay aad u yaraayeen, in maxaad samaysaa marka oo la tacaalid ah si aad caafimaad ku hesho?
Waxaan isku dayay waqti badan horta aniga aan yani sarir saarna oo muddo 5 sano ku dhawaan sarir saarna. Kabacdi ma yara rag dhalinyaraah oo isxilqaamay ayaa waxay ii gadeen cirbado oo yani nerfaho laga keenay wadamo kale la ii keenay 6 xabo ah. Markaasaa saxaradii kaadii iyo ii istaageen oo inaan dhaqdhaqaaq sameeyo oo baskiil aan fuulo aan la kulmay. Marka sidaa darteed markaa ka wixii ka dambeeyey waxaan marba marka dambeysa isku taxlijinaya sida caafimaadkayga aan tacaal u lehil aan u helilaa.
Waa tahay goormaad markaa Muqdisho ka soo baxday oo aad soo gartay xeryaha dhadhaab?
Xeryahan qaxootiga safra ka horreeyey jiray oo aan dalka Eritrea iyo Ethiopia iyo aan anigoo mar walba isku dayayay inaan yacni aan hay-adaha gargaarka ee UNHCR iyo hay-adaha qaxootiga aan ka helo sidii aan daryeel caafimaad u heli lahay aan u tegay. Labadabana waxba igama suurto gelin.
Eritrea Ethiopia qaxootinimo miyaad ku tagtay?
Haa, qaxootinimo ku tegay. Kabacdii markii waxba iga suurtageli waayeen waxay danta ugu qasabtay inaan dib ugu laabto Soomaaliya. 2010 ayaa waxaan isaga soo tegay magaalada Muqdisho, waxaan usoo ambabaxay dhanka Kenya. Anigoo markaas door bidaayay in aan caafimaad yani aan caafimaadkayga sidii loola tacaala.
Waa tahay markaa timaaday xeryaha dhadhaab yaa la socotay yaase safarkaasi ku weliyey?
Waxaa igu weliyey nin oo naafo ah oo aniga xanuun yani aniga dhibka ayaa ugu dhacay oo kaleeto ku dhacay. Waxaan soo gaarnay xadiyaha dab 2010 bishii 10-aad 26-kii.
Waa tahay qaabkee baad marka nolosha qaxootiga ula jaan qaaday adigoo ah qof naafo ah, haddana dabcan in xeryaha aan bulsho ama dad aan ka aqoon?
Aniga yani mar walbaba waxaan u dhaqan adeegayay dhibaatada iyo gaajada iyo qoraxda iyo yacni awood aan isticmaalno anagoo aanan lahayn ayaa waxaan u dhabradeegayay inaan sidii aan uga mir dhali lahay caafimaadkii inaan ka gun gaaro sidii aan caafimaad daryeel aan ku helilaa caafimaad aan mar walba u dhabradeegayay. Sidaas darteed ayaan macnaha kaarkii ugu dhabradeegayay inaan ku noolaado. Kulli waan lasoo dhaweeyey kaaran la siiyey, waxaan ka mid ahayn bulshada qaxootiga oo kaararka la siinaya ka mid ahayn daryeel intaa ka fog oo noo sameeyey oo dadka naafada si gaar lagu sameeyey ma uusan jirin.
Waa tahay dhegeystayaal badan ayaa ku dhegeysanaya Faahin, waxaad u sawirtaa qof ama qofka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab qaabku u nool yahay?
Qaabka dadka naafada ay u nool yihiin waa qaab adag, qaab aan ku sawiri karo ama aan yacni cod ku soo dhamaystiri karo ama aan qalbku dhamaystiri karna ma ahan. Waayo markii aan idiin sawiro dadka naafada si u nool yihiin, laba nooc ayay u nool yihiin. Qof waa qof ku dul nool, qof yacni dad ama ehel yihiin ama ay isyaqaanaan ku dul nool oo wixii ayaga kaarkoodaas iyo wixii kaarkiisa ay ka helaan ay wada isticmaalaan. Haddii qof naafo ah oo cid la nool, cid yacni hoy ahaan xataa markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa ciddaas kaarkeeda inuu 10 leeyahay ama uu 8 leeyahay. Qofkaasi 8 qofood qof naafo ah qol gudihiisa kulama noolaa karo, wuxuu ku nool yahay darso meel yacni ama marya lagu sameeyey ama bustiyaal lagu sameeyey ayuu ku nool yahay. Dhaxantaasi qabowgaas uu ku ah korkiisa ku dhaca yacni cid oo u gurmata ama cid macnaha u maqaninimo jirto Ilaahay iyo meesha dadka uu nool yahay aan ahayn. وحكى لتو وضقط كلتو إنه ليه حواي ويكون ليه كارك أسر وقفت أسؤوليه عم كولها هذا عم لبارها هذا عم سدحلا هذا وحكى لناه عني عن يجين عذيكرا ذيكرا وقفت أسؤوليه ليه مجيب
وطاي قفك مركو دب عن كارك كولها استو جرام كأهله وأنت
جرام كأهله هي وكيل مدية لباتني لح جرام أو دقيقة iyo mustiile silida intaas umbo hala adan intaas noqof kasto aqaligiisa oo shaqeynayo uu dareemi karaa in qof yaani bil kuno la kara u sinjibi marka nolosha ay ku nool yihiin nolol aad u adag nolol aan macnaha aniga hadda aan sawir karo ma
waa tahay faahino waa arin runtii culayskeeda leh qof walba uu garan karo in hadii aan dhinac kale wax ka weydiyo gaadiidka qaarkiin ay haystaan ama isticmaalaan wadooyinka deegaanka ku nooshay ku yaalo tagista xafiisyada bal arintaas iidan ka warbixay
dadka naafada horta sida badan waxay isticmaalaan baaskiil wax yaani wax kale isticmaalahay way ku yidhiin marka baaskiil hadda waqti haadkan aan joogno waqti waxa jirtay baaskiilada dadka naafada ay ku socod kireen oo deegaanku deegaan macnaha ku cusub yahay dadku uu ahaa oo dhulku uu adkaa baawra loo isticmaalay xoola loo isticmaalay dameer loo isticmaalay dad isticmaalay dulkii dul wuxuu noqday sabab aday dul buura iyo gud iyo bacad uu noqday yaani boqolkiiba shan ama toban ama shan ama lix ka isticmaali kara baaskiilka oo magaalada inuu ku gaaraan laga yaaba laakiin inta kale tu waxay ku nool yihiin hadda xaafaday joogan dad magaalada aadi kara ama yaani ama soo tuugsado ama dad macnaha saaxiibisa soo shaxaado qof oo magaalada aadi kara uu ku yiriyaa
waa tahay waxaan la socdaa masaafo ahaan in inta badan xaafadaha iyo goobaha hay'adaha ay kala fog yihiin in waxa dhiga warbixisaa meelaha raashinka laga bixiyo iyo xafiisyada hay'adaha in ma u sameysan yihiin qaab dadka naafadaha ay u gaari karaan dhisma ahaan iyo dabcan in wada ahaan
mar walba horta hay'adaha waxaan kala hadalnaa dadka naafada in ay bulshada ka mid noqdaan oo ay isticmaalaan meelaha hay-aduhu ay degan yihiin ama xafiisyada kaleta ee bulshadu ay danaha ka yeeshaan ama ay aadaan sidaas oo kaleta inay ayaguna ay macnaha bulshada waxula wadaagaan ayaan mar walba kala talinaa dadka hay-adaha maaxa u ah ama bulshada baan kala talinaa marka aniga mar walbaba waxaan u arkaa in hadalladeena macnaha aysan loo dhugunguleyn oo nala ka qaadanin waayo aniga inta xafiis oo kulley aniga hadda dhagaxley ku taalla an arkay soddon iyo intaasoo xafiisa ku taallo hay-ada ay leeyihiin markay aan soo koobo waxaan dhihi karaa laba xafiis ama saddex xafiis yani dadka naafada ay isticmaali karaan inta kaleeto yani waxaa lagu tala danajirooyin waxaa lagu talagalay dad cadi inay isticmaalaan
waa tahay oo xafiisyada uma samaysna
maya uma samaysna
waayahay dhinaca kale guryihiina aad ku nooshihiin in mashqulo dadka naafada ah ama qofkan barleyska u isticmaali karo ma laydin dhisay
waxaa la siiyey musqulo amla inay 20 musqul ahaayeen 20 musqulna 5200 dad oo naafa ah inaysan macnaha aysan dabooli karin qofka aqal uu dareema 100% waxay isticmaalaan musqulo caadiga ah oo bulshada isticmaalaan marka saasa marka lama dhihi karo hadda aniga waxaan isticmaalnaa musqulaha caadiga ah oo dadka naafada ay loogu talagalay waayo 10 musqulo 20 musqulo ama 30 musqulo ma dabooli karo 5200 oo naafa ah ma dabooli karaan baahidooda
waayahay waxaad sharaxaad ka bixisaa dhinaca kale qeynada fara badan iyo qaar masiibooyinka kale ee dabiiciga ah oo waxyeelo ayaa qaxootiga ku nool ma jiraan daryeel ka baxsan garaamka yar oo aad heshaan oo marka qaar xataa hay-adaha samafalka inta ka heshaan
waxaa jira xiliyada iidoo kaleeto maalmaha hadda aan ku tilmaami karo labada iidood oo kaleeto in yacni dad muslim ay waxyaaba ay qaxootiga soo gaarsiiyaan inay dadka naafada wax ka soo gaaraan waa laga yaabaa laakiin wax oo si gooni ah macnaha taadig ugu ah dadka naafada oo macnaha oo siiya ma jiraan
waa tahay marka aad goobaha biyaha laga cabo tubooyinka oo kale raashinqaad oo kale aad baahi idinka gasho qaabkeeba markay bulshada idinla macaamilaan dad idiin khidmeeya idin soo dhaweeya ma yihiin mase rafaadka iyo leynka la galaya qayb ka tihiin
horta markii meesha raashinka aan ka hadlo waxaa jira guddi qaxootiga ay samaysteen oo dadka naafada yacni ay shaqsiyaad ama shaqsi ama laba shaqsi oo dadka naafada ka mid ah guddidaas ka mid ah jira mar walbana u taagan inuu dadka naafada u saacideeyo marka sida badan waa la saacideeyaa laakiin sida ayaga ay rabaan yacni xuma ahan waayo waxay mar walba isticmaalaan yirida laga galo dadka bulshada ka baxaan isticmaal oo wada ay ka soo galan yani meesha rasmiga ay ka qaadanayaan oo ay ka soo galan ma jirto laakiin wadada bulshada ay isticmaasho oo laga baxo ay isticmaalaan
waa tahay in dhinaca kale dhibaatooyinka guud aad dareemayso maadaama muqtada xeerada ku nooshahay oo islaada maanta dadkan waa u gaar oo la wadaagaysa bulshada Soomaaliyeed maxay tahay
waxaan la wadaagaa bulshada Soomaaliyeed in dadka naafada horta waa dadka kaliya oo yacni mar walbaba in la saacideeyo oo la garab istaago mudan waaye anoo yacni magaca dadka naafada ku hadlaa waxaan ka codsanayaa hay-adaha gargaarka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa inay dhinac kasta oo dadka naafada ay ka saacidi karaan ay ka saacideeyaan waxbarasho yacni waxaa jira dad arday ah oo waxbarta oo naaf ah waxaa sida badan hal iskuuli wax ka bartaan sida aniga aan yacni gudiga ama iskuulada markaan tagno siya waxa sidan kusoo arkay hal iskuul ayay wax ku bartaan waxaa jira arday iskuuladii bogtay oo naafa ah waxay keenaan sida badan gireed hoose keenaan oo aan ardayda yacni waxa waxbarashada aan u qalmin waxaan ka codsanaa marka hay-adaha marwa dhinac walba oo dadka naafada ay dhinac walba way ka dhibaatisiin in yacni meel walba oo ay ka garab istaagi karaan inay ka garab istaagaan sidaasaan codsanaa adinkana aad yaadan ku mahadcelina dhammaantiin waxaan idinka codsanaa inaad si kasta iyo si dadban iyo si toosaba aad yacni codkeena aad ku gaarsiisaan hay-adaha gargaarka iyo ummadda Soomaaliyeed
kaasi wuxuu ahaa Fayn Isaaq Raaye oo ka mid ah guddida naafada xorada dhagaxley ee dhadhaab oo barnaamijka maanta marti ku ahaa guddaan dhigisa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka maasha dhalinyarada oo idinkii imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa idin soo tabinayay anigoo ah saaxiibkiin Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salaf dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xeeg uu kulmi doono sidaa iyo
haddii uu mahadsan yahay Cabdisalaam Axmed Salaf oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada markana Britain dowladda Britain ayaa ka codsatay in dadweynaha Ingiriiska ganacsatada hay-adaha iyo bulshada ay marti ahaan u qaabilaan dadka ka qaxaya duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine saraakiisha laanta socdaalka Britain ayaa ka shaqayn doonta inay qaxootiga Ukraine u gudbiso shaqsiyaadka ama hay-adaha ku habboon inay dejin karaan waana inay dadkaasi ogolaadaan inay qaxootiga hayaan muddo 6 bilood ah sidoo kalena ay caddeeyaan inay buuxin karaan shuruudaha ku habboon haynta qaxootiga warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London
waa qayb ka mid a dadaalka ee Britain ugu jirta inay u muuqato inay qayb libaaxle ka qaadanayso qaabilada qaxootiga Ukraine xataa iyada oo aan ka mid ahayn midowda Yurub iyo iyada oo dhowr jeer dowladda ay xisbiyada mucaaradka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda dadka magangaryadoonka ah ku canaanteen inay London ka cagajiidayso qaxooti badan oo reer Ukraine ah inay qaabisho nidaamkan oo cusub waa markii ugu horreysay ee Britain ay dadweynaha ka codsato inay ka qayb qaataan martigelinta dadka reer Ukraine ee Britain soo gaaraya ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay dowladdiisu si naxariis leh ula dhaqmi doonto dadka qaxoontiga ah ee ka soo qaxaya Ukraine waxa kale oo uu sheegay in nidaamkan cusub ee dadka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani-aadnimada ganacsiyada iyo kooxaha kala duwan ee bulshadu ay dejin doonaan qaxoontigaas faahfaahin dheeraad ay dowladdu toddobaadka soo socda ka bixin doonto waa kuwan qaar ka mid a dadka ka qaxaya Ukraine
anigu waxaan ka imid galbeedka Ukraine deegaanada dhexda ku yaallo iyo bariga ayaanu dhacnaa laakiin Putin lama aamini karo gabadhii aanu dhalnay ayaan wadaa ninkeygii ilama socdo waxbaanu iska dhicin doonaa haddii xataa aanan Yurub
dowladda Britain canaan badan ayay kala kulantay xisbiyada mucaaradka iyo dadka u ololeeya qaxoontiga ma la odhan karaa isbedel ayaa ku yimi kaalinta ay Britain qaadanayso su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland
Boris Johnson waxa uu sheegay inay muhiim tahay in uu madaxweyne Putin ku guuldareysto weerarka uu ku qaaday Ukraine iyadoo taa laga duulayo ayaa Ukraine waxay waddanka UK uu siiyey waxay ugu yeedheen caawimo dilaya wasiirka gaashaandhigga UK Ben Wallace waxa uu taa kulaynta Ukraine ka qaatay door weyn laakiinse waxaa la saluugsan yahay qaabilada UK ay qaabisho dadka lagu tilmaamay 2 milyan ee ka qaxay dagaalka Ukraine ee waxa todobaadkan la isbarbardhigay qabiilada qaxootiga ee UK iyo kuwa wadamada kale ee Europe iyadoo aad loo hadal hayay sadalka kuna Jarmalku waa aqbalay iyo tirada UK oo todobaadkan taagnay 300 oo kaliya dawladduna way dareensan tahay in dadaalkeedu uu gaabis yahay oo raisul wasaaruhu markii uu arbacadii baarlamaanka la hadlayay ee waxa uu sheegay in dawladdiisu ay hoggaamiyaan dad ka soo jeeda qoysas qaxootiga ah kuwaas oo uga jeeday wasiirka arrimaha gudaha Priti Patel oo heerkoodu ka soo baxsaday Idi Amin 27-tankii iyo wasiirka cadaaladda Dominic Raab oo aabihii ka soo cararay Hitler 1918-kii
inta badan dad iyo oo ka soo horjeeday inay qaxooti badan ee Britain soo galaan waxa ay ku doodaan inay culays uu soo fuuli doono hay'adaha dawladda ee bixiya adeegyada bulshada sida guriyaha iyo caafimaadka laakiin uma muuqato in wararkaasi iminka ka jiro Yurub iyo Britainba xogayaha dawladda hoose ee guriyeynta Britain Michael Gove ayaa faahfaahin ka bixin doona nidaamka uu shaqayn doono qaabka ay u imanayaan qaxootiga Ukraine ee qaraabada ku leh Britain iyo habka ay kooxaha kala duwan ee bulshada ganacsatada iyo hay'adaha ka shaqeeya gargaarka bani aadnimadu ay u kafaalo qaadi doonaan Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
adi u maad sinyahay Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Britain markana dhageystayaal wararkii ciyaaraha Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota ayaa inoo haya
akuwa wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo adag ayaa maanta iyo caawa markale la isugu soo noqonaya kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion ayaa gurigeeda ku soo dhaweeyneysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Liverpool ayaa waxay doonaysaa kulankan inay 3 dhibcood jabka ku shubato maadaama ay doonayso inay ku soo dhawaato kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu hoggaanka horyaalka ku hoggaaminaysa 6 dhibcood. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulan dheeri ayay ciyaartay, taasi oo Liverpool doonayso bari inay ka faa'iideysato oo ay ka dhigto ciyaarta kulamada la ciyaaray isku mid ah laakiin 3 dhibcood oo kaliya laga sareeyo iyadoo markaasi bisha Abriil kulanka labadan kooxood ee guriga Manchester ku wada kulmi doonaan ay markaa kooxda Liverpool rumaysan tahay in haddii ay kulanka ka badiso uu horyaalku noqon doono mid ilaa iyo kama dambaysta lagu fariyo footamo. Si kastoo tahaba, kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa lafteedu isku dayeysa awooddeeda oo dhan ay isugu geynaysa sidee dhibco kaga reeban lahayd kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Kooxaha Burnley iyo Brentford ayaa iyaguna ku wada ciyaaraya magaalada London oo guriga kooxda Brentford ay labadan kooxood ku kulmayaan. Kooxda Burnley ayaa waxa ay ka cararaysaa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, waxaana kooxdu ay xooggeeda isugu geyn doontaa sidii ugu yaraan hal dhibac ay garoonka kooxda Brentford uga soo noqon lahayd. Kulanka sida weyn isha loogu hayo ayaa caawa fiidkii waxa uu dhex maraya kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Tottenham Hotspur. Labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaraya gegida Old Trafford ee magaalada Manchester. Tottenham Hotspur oo kulamadii u dambeeyay soo guuleysanaysay iyo Manchester United oo guuldarrooyin la kulmaysay ayaana fooday isdaray. Macalin Conte ayaa waxa haatan u soo duubaya sidii uu kooxdiisa ugu suura gelin lahaa inay u soo baxdo ciyaaraha horyaalka qaarada Yurub ee Champions League. Macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United Rangnick ayaa isaguna waxa uu isku dayaa sidii kooxdiisa guuldarrooyinkii maalmihii la soo dhaafay soo gaaray uga leexin lahaa oo kooxda ugu yaraan guul ugu keen lahaa. Si kastaba noqotaba, labadan kooxood ayaa taageerayaashu si weyn usha ugu hayn doonaan. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, wararkii ugu dambeeyay waxay sheegeen kooxda kubadda cagta Manchester City ay heshiis soo dhaca la gaartay kooxda Borussia Dortmund, kaasi oo ay kula soo wareegayso ciyaaryahan Beirut Haaland 22 jirka u dhashay waddanka Norway. Ciyaaryahankan ayaa ah xidigaha loogu doonista badan yahay qaaradda Yurub, waxaana kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund xidigan ay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku qiimeysay in ka badan 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. Si kastoo tahaba, ciyaaryahankan ayaa haatan wararku waxay sheegayaan kooxda Manchester City inay daydayso walow xidigan aabihii uu hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City, taasina ay rajo gelinayso taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa iyaduna xidigan iyana u xusuul duubaysa. La arki doonaa haddaba xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado halka uu ciyaaryahan Haaland ku dambeeyo. Intaasina waxaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha intaynu mar kale dhageystayaal dib u kulmi doono. Waa mas'uuliyad ku dhaafaya sidaa. Nabadgelyo.
waxaad igu mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinaya warkii ciyaaraha. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Aan soo qabto heestii haboon iyo codkii Cabdulqaadir Juba. Kaasi ayaa u dambeeyay idaacaddeenii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.